สวัสดีครับคุณผู้ชมครับความรู้ธุรกิจ Biz Build Tomorrow วันนี้เราจะมาพูดคุยประเด็นเรื่องของภาวะผู้นำเรื่องของ Leadership ในบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครหยิบยกกรณีศึกษาเมืองโบโกตาในประเทศโคลอมเบียกับอดีตนายกเทศมนตรีที่ชื่อว่าเอ็นริเก้เพนาโรซามาติดตามจาก Biz Build Tomorrow กันในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าช่วงขวบปีที่ผ่านมาเนี่ยวลีคำว่าถ้าการเมืองดีและถ้าผู้นำดีเป็นวลีที่มาแรงที่สุดในช่วง1เดือนหลังจากนี้วลีคำว่าถ้าผู้ว่าดีก็น่าจะมาแรงได้เช่นกันนะครับเรามีสิทธิ์คิดครับว่าถ้าเกิดว่าเราได้ผู้นำที่ดีผู้ว่ากรุงเทพที่ดีเข้ามาทำงานได้คนฉลาดเข้ามาจัดการปัญหาอย่างเด็ดขาดเนี่ยชีวิตของเราในกรุงเทพนั้นมันจะดีขึ้นได้อย่างไรบ้างวันนี้กรณีศึกษาของเอ็นริเก้เพนาโรซานะครับอดีตนายกเทศมนตรีเมืองโบโกตาที่เขาใช้เวลาในตำแหน่งนายกเทศมนตรีในการพลิกโฉมทั้งเรื่องของสวนสาธารณะเรื่องของการใช้ที่ดินเรื่องของปัญหาจราจรที่โบโกตานั้นเคยมีปัญหาคล้ายๆกับกรุงเทพเลยครับพลิกโฉมกลายเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับผู้คนเป็นเมืองที่ตรงกับนิยามกับคำว่าเมืองที่ดีพอพูดถึงคำว่าเมืองที่ดีเนี่ยขอหยิบยกนิยามจากคุณเจนเกลนะครับเป็นนักผังเมืองจากเดนมาร์กคุณเกลเนี่ยบอกเอาไว้ว่าเมืองที่ดีนั้นควรจะเป็นเมืองที่ผู้คนอยากออกจากบ้านเป็นเมืองที่มีพื้นที่สาธารณะแสนวิเศษไม่เคยหยุดมอบความสุขให้กับผู้คนเป็นเมืองที่ประชาชนนั้นมีพื้นที่เตร็ดเตมีส่วนร่วมไม่ถูกกีดกันซึ่งอาจจะต้องลองกลับมาตั้งคำถามนะครับว่ากรุงเทพมหานครที่ทุกคนอาศัยอยู่กันตอนนี้มันตอบโจทย์เมืองที่ดีแบบที่คุณเจนเกลนิยามเอาไว้หรือไม่แต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยถ้าย้อนไปในช่วงศตวรรษที่19นะครับเมืองโบโกตาในประเทศโคลอมเบียนั้นสภาพเมืองจริงๆตรงข้ามกับนิยามคำว่าเมืองที่ดีแบบที่คุณเจนเกลวาดเอาไว้เลยครับโบโกตาในตอนนั้นเนี่ยมีภาวะของผู้คนที่หลั่งไหลย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองกันเป็นจำนวนมากนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมนำมาสู่ปัญหาทรัพยากรขาดแคลนทรัพย์สินสาธารณะเนี่ยถูกเปลี่ยนเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์นอกจากนั้นมันยังมีปัญหาใหญ่ๆอย่างเรื่องของยาเสพติดอย่างเรื่องของอาชญากรรมด้วยโบโกตากลายเป็นเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่งในช่วง1990กลุ่มคนกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบจากสภาพการเป็นเมืองที่มีมลพิษมากขนาดนี้ก็คือเด็กครับเด็กในโบโกตาในตอนนั้นเนี่ยเสียชีวิตไปจำนวนมากจากการมีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจและระบบย่อยอาหารเนื่องจากอากาศเป็นพิษและคุณภาพน้ำไม่ดีจุดเปลี่ยนสำคัญของโบโกตาเนี่ยเกิดขึ้นในปี2541ครับปีนั้นเนี่ยโบโกตาได้ผู้นำคนใหม่เข้ามาเป็นนายกเทศมนตรีผู้นำคนนี้ชื่อว่าเอ็นริเก้เพนาโรซาเพนาโรซาเข้ามาทำงานเนี่ยพร้อมกับนโยบายที่เรียกว่าสร้างความแตกแยกของคนในเมืองโบโกตาไม่น้อยนะครับเขาประกาศสงครามกับรถยนต์ส่วนตัวซึ่งแน่นอนครับแม้กระทั่งคนในเมืองโบโกตาเองเนี่ยเขาก็ขับรถยนต์ส่วนตัวกันทำให้มีคนไม่พอใจกับนโยบายในครั้งนี้ย้อนไปในปี2541เนี่ยโบโกตายังมีแผนที่จะเพิ่มถนนมีแผนที่จะขยายทางหลวงมากขึ้นนะครับเพราะว่าจำนวนรถที่มันมากขึ้นเนี่ยถ้าเกิดแก้ปัญหาแบบว่าคิดแค่ชั้นเดียวก็คือถ้ารถมากขึ้นมันก็ต้องเพิ่มถนนเพิ่มทางหลวงแก้ปัญหารถติดถูกไหมครับแต่ว่าเพนาโรซาเนี่ยมองนะครับว่าถ้าเกิดว่าปล่อยเอาไว้แบบนี้จะต้องเกิดปัญหาแน่นอนชาวเมืองเนี่ยจะถูกกีดกันออกจากความสุนทรีย์ที่เรียบง่ายในชีวิตอย่างการเดินทางบนถนนอย่างปลอดภัยแม้กระทั่งการนั่งเล่นในสวนสาธารณะเนี่ยก็ทำไม่ได้เพราะว่าพอรถมันเยอะถนนมันเยอะพื้นที่ที่จะทำเป็นสวนมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาโดยการเพิ่มถนนเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่ใช่ต้นเหตุพอตัดสินใจเดินหน้าทำสงครามกับรถยนต์ส่วนตัวเพนาโรซาเนี่ยก็ได้วางแผนออกมาทั้งหมด6ข้อนะครับ6ข้อในการต่อสู้กับรถยนต์ส่วนตัวเพื่อเรียกคืนพื้นที่สาธารณะกลับมาข้อแรกครับคือออกกฎจำกัดช่วงเวลาที่ประชาชนนั้นมีสิทธิ์ที่จะใช้รถยนต์ส่วนตัวข้อที่2ผลักดันให้สภาเทศบาลมีการขึ้นภาษีน้ำมันแล้วก็นำเงินที่ได้จากภาษีน้ำมันไปลงทุนกับระบบสาธารณะ ข้อที่3มีการวางระบบขนส่งสาธารณะแบบใหม่ที่ชื่อว่า Transmilenio สร้างทางพิเศษให้แก่รถสาธารณะโดยเฉพาะข้อที่4ความเป็นพ่อเมืองที่ดีเนี่ยนอกจากจะไปบอกให้ประชาชนงดใช้รถยนต์แล้วก็ยังพัฒนาทางเท้ากว่า300กิโลเมตรให้มันมีพื้นผิวที่ราบเรียบเพราะว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าคนใช้รถไม่ได้เมืองก็ต้องมีทางเท้าที่ดีให้คนนั้นสามารถใช้เท้าเดินสัญจรได้ครับข้อที่5นอกจากทางเดินสัญจรแบบเท้าแล้วจักรยานก็เป็นปัจจัยสำคัญครับที่จะทำให้คนเนี่ยลดการใช้รถส่วนบุคคลได้จริงๆทำให้นายกเทศมนตรีคนนี้ตัดสินใจดำเนินนโยบายนะครับทำให้มีพื้นที่จักรยานอย่างน้อย300กิโลเมตรและปิดท้ายเพื่อให้เป็นการสร้างแรงจูงใจใหญ่ที่สุดนะครับระหว่างที่บอกทุกคนว่าจะต้องหยุดใช้รถเนี่ยก็จะต้องมีภาพใหญ่มีภาพที่ทำให้คนเนี่ยเห็นเส้นชัยพร้อมกันว่าสุดท้ายทุกคนเสียสละไม่ใช้รถแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนำมาสู่ข้อที่6ครับคือการเพิ่มถนนคนเดินทางสีเขียวและสวนสาธารณะมากกว่า 1,200 แห่งเพนาโรซ่าสามารถดำเนินนโยบาย6ข้อนี้ได้สำเร็จนะครับซึ่ง1ในปัจจัยสำคัญก็คือการมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และเด็ดขาดในการดำเนินนโยบายให้เมืองนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงที่สุดหลังจากสิ้นสุดจากตำแหน่งเนี่ยเพนาโรซ่าได้มาเล่าประสบการณ์นะครับในการดำเนินนโยบายที่เรียกว่าท้าชนไม่สนหน้าอินหน้าพรหมเลยนะครับคนในเมืองเนี่ยก็ไม่พอใจยังไม่นับพวกนายทุนใหญ่หรือว่าเจ้าของอำนาจเก่าด้วยที่รู้สึกว่านโยบายนี้เนี่ยมันทำให้ผลประโยชน์สูญหายไปมากเพนาโรซ่าเคยมาเล่าใน TED Talk นะครับว่าตลอด3ปีที่เขามาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเนี่ยเขาเคยเกือบถูกฟ้องร้องเคยเกือบถูกขับออกจากตำแหน่งจากนโยบายการติดตั้งเสาตามถนนเส้นสำคัญเพื่อป้องกันรถยนต์จอดขวางทางเท้านอกจากผู้มีอำนาจแล้วบรรดาเศรษฐีก็ไม่พอใจครับเพราะว่าเพนาโรซ่าตอนนั้นเนี่ยได้มีนโยบายสำคัญคือการเปลี่ยนสนามกอล์ฟและสถานบันเทิงที่ปกติจะมีแต่คนร่ำคนรวยมีโอกาสเข้าไปใช้งานเนี่ยให้กลายมาเป็นสวนสาธารณะคุณผู้ชมครับไคลแม็กซ์ที่สำคัญอันนึงคือหลังจากที่เสร็จสิ้นการดำรงตำแหน่ง3ปีแล้วเพนาโรซ่านั้นลงเลือกตั้งอีก1รอบครับและผลคือเขาพ่ายแพ้การเลือกตั้งครับแผนการพัฒนาต่างๆของเพนาโรซ่าในฐานะนักการเมืองมันสูญเสียคะแนนนิยมอย่างมากเพราะว่ามีผู้คนที่ได้รับผลกระทบเต็มไปหมดครับคะแนนนิยมลดลงอย่างรวดเร็วสวนทางกับการพัฒนาเมืองตามแบบฉบับที่เพนาโรซ่านั้นต้องการและแม้ว่าเขาจะแพ้การเลือกตั้งในสมัยต่อมาแต่ว่าไอ้พวกความคิดสุดโต่งและการปฏิบัติจริงสุดท้ายเขาก็กลับมามีอำนาจชนะการเลือกตั้งอีกหนึ่งครั้งในปี2015นะครับมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีอีก1ครั้งคนเนี่ยเริ่มตระหนักครับถึงความสำคัญของแนวคิดแนวนโยบายและวิธีการทำงานแบบที่มันสุดโต่งแบบที่เพนาโรซ่าได้เคยทำในสมัยแรกและเขาก็กลับมาชนะเลือกตั้งประชาชนนั้นไว้วางใจให้กลับเข้ามาทำงานต่อในปี2015เป็นคำตอบนะครับว่าแม้ทุกอย่างจะเป็นไปโดยความยากลำบากแต่สุดท้ายเป้าหมายที่เขาได้วางเอาไว้ตั้งแต่ครั้งแรกสุดเขาก็ทำได้สำเร็จครับคุณผู้ชมถ้าเกิดเราจะพูดถึงตำแหน่งผู้ว่าตำแหน่งผู้นำเนี่ยจะพูดในลักษณะเชิงบุคคลอย่างเดียวก็คงจะไม่ครบถ้วนรอบด้านนะครับเพราะว่าเป็นอันรู้กันว่าเรื่องของอำนาจหน้าที่ตามขอบข่ายกฎหมายที่กฎหมายเนี่ยมันได้ออกแบบเอาไว้เนี่ยมันก็สำคัญพอๆกับความเก่งกาจสามารถครับคือยกตัวอย่างอย่างนี้ก็ได้ว่าในหลายๆเมืองเนี่ยต่อให้เราได้ผู้ว่าที่เก่งกาจที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอำนาจเขาไม่มีกฎหมายทำอะไรก็ไม่ได้ปัญหาทางโครงสร้างเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดคนที่เก่งก็ไม่สามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาได้จริงครับซึ่งก็ต้องอธิบายคร่าวๆนะครับว่าระบบบริหารท้องถิ่นของโบโกตาซึ่งเป็นเมืองหลวงมีความแตกต่างจากพื้นที่อื่นในโคลอมเบียสภาเทศบาลโบโกตาเนี่ยมีอำนาจปกครองสูงสุดเป็นอันดับ2เป็นรองเพียงสภาระดับชาติในเวลาเดียวกันตำแหน่งนายกเทศมนตรีทำงานภายใต้กลไกสภาเทศบาลเมืองก็มีอำนาจปกครองเป็นรองเพียงประธานาธิบดีเท่านั้นเอนริเก้เพนาโรซ่าในฐานะนายกเทศมนตรีเนี่ยตอนนั้นถือว่ามีอำนาจสูงสุดในเมืองโบโกตาอย่างแท้จริงนะครับมีอำนาจบริหารสูงสุดเป็นหัวหน้ารัฐบาลบริหารส่วนท้องถิ่นนายกเทศมนตรีมีหน้าที่กำกับดูแลงานสาธารณะทั้งหมดรวมไปถึงการให้บริการสาธารณะขณะที่สภาเนี่ยมีอำนาจออกระเบียบส่งเสริมพัฒนาเมืองและผู้อยู่อาศัยอย่างครบวงจรเรียกว่าถ้าเปรียบเทียบดูแล้ว อำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองโบโกตาที่โคลอมเบียนั้นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดน่าจะมีมากกว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครด้วยซ้ำทีนี้ผมพาคุณผู้ชมกลับมาที่กรุงเทพมหานครครับคำถามว่าเอ๊ะถ้าสุดท้ายเนี่ยเราเลือกตั้งกันเราได้สุดยอดผู้ว่ากรุงเทพเข้ามาทำงานเลยมันจะสามารถเปลี่ยนกรุงเทพมหานครภายใน 3-4 ปีแบบที่โบโกตาทำได้ในปี2544หรือเปล่าคำตอบตรงนี้น่าจะยากเกินกว่าที่จะคาดเดาอะไรตอนนี้ครับเพราะว่าถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครไม่ได้อยู่ในจุดที่สามารถลงไปแก้ไขปัญหาเองได้ทุกจุดที่ต้องย้ำคำว่าเองเนี่ยเพราะว่าทางตรงแล้วกรุงเทพยังมีปัญหาเรื่องของการทับซ้อนในเรื่องของอำนาจถ้าเกิดว่าจะเล่ากันให้เห็นภาพเราลองมาเล่าผ่านจูนี่หรือว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตของคนกรุงเทพในแต่ละวันก็ได้ครับผมยกตัวอย่างว่าหลายคนเนี่ยออกไปใช้ชีวิตในกรุงเทพคงจะได้เห็นภาพเหล่านี้ครับอย่างภาพแรกเนี่ยเป็นภาพโป๊ะเรือที่ท่าเรือวัดกัญญาวาสโป๊ะเรือเนี่ยพังมานานกว่า1ปีแล้วครับแต่ว่าปัญหานี้เนี่ยดูเหมือนว่าคนที่ดูแลอาจจะเป็นกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมอีกหนึ่งปัญหาคือสายไฟระโยงระยางภาพแบบนี้ทุกคนเคยเห็นแน่นอนครับแน่นอนว่าปัญหานี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครแต่ว่าคนที่จะมาจัดการปัญหานี้เนี่ยอาจจะเป็นส่วนของเอกชนหรือว่าคนที่ให้บริการสายโทรคมนาคมเป็นเจ้าของปิดท้ายอีกสักหนึ่งภาพนะครับก็คือภาพของรถเมล์เก่าครับรถเมล์เก่าเหล่านี้เห็นกันเต็มไปหมดนะครับแน่นอนรถเมล์เก่าเหล่านี้วิ่งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จริงผู้ว่ากำลังจะได้รับเลือกตั้งเข้าไปทำงานแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะเป็นขอบข่ายอำนาจที่ทับซ้อนกันกับคสมกหรือว่าขนส่งมวลชนก็ได้ซึ่งเราก็ได้แต่หวังนะครับว่าคนกรุงเทพจะออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกันเยอะๆและสุดท้ายเราเนี่ยจะได้ผู้ว่ากรุงเทพที่ตรงใจกับคนในเมืองนี้สักทีเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ครับปิดท้ายที่คำพูดของคนต้นเรื่องวันนี้นะครับเอนริเก้เพนาโรซาอดีตนายกเทศมนตรีเมืองโบโกตาประเทศโคลอมเบียได้เคยบอกเอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดจะคิดถึงเมืองชั้นนำอย่างปารีสหรือว่าเอเธนเนี่ยปารีสอาจจะมีนอร์ทเทอร์ดัมเอเธนเนี่ยอาจจะมีพาร์เธนอนโบโกตาเนี่ยอาจจะไม่มีทั้งนอร์ทเทอร์ดัมหรือว่าพาร์เธนอนแต่ว่าเราเนี่ยสามารถช่วยกันสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเราสามารถช่วยกันสร้างถนนที่เต็มไปด้วยต้นไม้เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวเอาให้มันชนะเอาให้มันดีกว่าปารีสหรือว่าเอเธนเลยก็ได้ซึ่งถ้าย้อนกลับมาดูที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีสารตั้งต้นที่ดีมากนะครับทั้งทำเลที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยวมีแม่น้ำตัดใจกลางเมืองซึ่งอยู่ในจุดที่เราเนี่ยมีอำนาจในการเลือกครับว่ากรุงเทพนั้นสามารถเป็นเมืองที่มีสารตั้งต้นที่ดีและจัดการบริหารได้ดีไปในพร้อมๆกันเป็นเมืองที่โอโถงและมีต้นไม้ร่มรื่นในเวลาเดียวกันก็ได้ครับทั้งหมดนี้คือความรู้ธุรกิจ Bizview Tomorrow ที่พูดถึง Leadership พูดถึงภาวะผู้นำก่อนที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับฝากคุณผู้ชมติดตาม Workpoint Today เราจะนำสาระความรู้ที่ดีๆมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมในทุกวันครับ
Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้